Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni segir grant fylgst með ástandinu á Reykjanesbraut vegna eldsumbrotanna. Kvikugangurinn teygir sig nærri brautinni.
Já, við höfum áhyggjur af því að það verði rekstartruflun á Reykjanesbrautinni og höfum haft það lengi. Bæði þessum atburði og fyrri atburðum, hvort heldur sem að hraunrennsli eða verði rekstartruflun vegna öskufalls sem getur líka truflað umferð á Reykjanesbrautinni.
Þessar hamfarir núna, hafa þeir haft ykkur áhrif á brautina svo þið vitið?
Nei, við erum ennþá ekki farin að sjá neinn áhrif. Við erum búin að fara og kanna aðstæður og taka út raunar öll mannvirki næst endanum, þessu norður enda á sprungunni. Og ennþá ekki séð neitt sem er að valda okkur neinum auk við Reykjanesbrautina. En það hafa svo sannlega orðið skemmdir á okkar vegum inn í Grindavík.
Þetta var Bergþóra Kristinsdóttir. Öldungadeildar þingmaður demokrata hefur talað í hátt í sólarhring til að gagnrýna stjórnarathafnir ríkisstjórnar Donalds Trump. Þingmaðurinn hefur meðal annars sakað Trump að stórskaða lýðræðið og segir landið í mikilli kreppu.
I rise with the intention of disrupting the normal business of the United States Senate for as long as I am physically able.
Ég rísu upp til að trufla hefðbundið gangverk öldungadeildarinnar eins lengi og ég mögulega get líkamlega, sagði Cory Booker, öldungadeildarþingmaður demókrata snemma í ræðunni sem hann hóf klukkan 7 í gærkvöld að staðartíma og ræðan stóð enn nú rétt fyrir fréttir. Til að halda ræðustól má hann ekki yfirgefa hann og aðeins taka hlé til að hlýða á spurningar annarra þingmanna. Hann má ekki einu sinni fara á salernið. Booker hefur meðal annars sagt að Trump hafi tekið sér sífellt meira af vald sem sé ógn við lýðræðið. Elon Musk, hans aðal ráðgjafi, hafi slegið af fjölda opinbera áætlana án samþykkis þingsins. Landið sé í kreppu. Flokksfélagar Bookers hafa komið með spurningar til að hjálpa honum að halda sér gangandi. Demókratar hafa hingað til þótt heldur slappir í stjórnarandstöðunni í þinginu. 23 tímar eru síðan Booker hóf ræðuna. Lengsta ræðan í sögu öldungadeildarinnar er rúmlega 24 tímar. Hún var haldin 1957.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Skipað hefur verið að nýju í framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ. Árni Þór Sigurðsson fyrrandi sendiherra gegnir áfram formennsku í nefndinni en Jóhanna Lilja Birgisdóttir forstöðumaður fyrir þjónustuteymi Grindvíkinga og Skarphéðinn Berg Steinarsson ráðgjafi í atvinnuteymi Grindavíkurbæjar koma ný inn í nefndina. Fréttir verða næstaðir í útvarpi á miðnætti og við minnum á vefinn okkar rúv.is. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rástvö.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland. Steinar Berg Ísleifsson hlaut á dögunum heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaun fyrir ævistarf sitt. Steinar var áratugum saman einn mikilvægasti maðurinn í tónlistarlífinu á Íslandi. Hann var útgefandi, gaf út plötur með flestum helstu stjörnum íslensks tónlistarlífs, rak plötubúðir líka og gerði bara allt mögulegt. Hann gaf út fyrstu plötu stöðmanna 1975, sumar á Sýlandi. Hann fór með Messoforte til Englands, flutti með þeim. Hann gaf út fyrstu 10 plötur Bubba Mortens og svo nokkrar í viðbót síðar. Þannig að Bubba, utangarsmanna og Ego. Hann gaf út Nýdönsk, gaf þeim séns þeir voru að byrja, Tottmobile, Sálunas Jónsmíns, Bjartmar Guðlaugsson og svo framvegis. Hann hefur staðið fyrir tónlistarhátíðum. Steinar Berg hefur oft séð möguleika og tækifæri og hæfileika þegar aðri sáu það kannski ekki. Og síðustu 20 árin hefur hann einbett sér að ferðaþjónustu í Fossatúni í Borgarfirði. Og hann hefur líka skrifa bækur og hann hefur sami lög. Hann er svona, eins og við segjum, 1000 þjálasmiður. Steinar var gestur Rokklands fyrir viku, þeir getur fundið þann þátt í spilaranum og á rú.is og hann er komin hérna aftur. Það er seinni hluti. Þetta lag sem við heyrum hérna, Garden Party Messoforti, er fyrsta íslenska lagi sem að náði inn á vinsaldalista í útlöndum og Steinar á þátt í því.
Velkomin aftur.
Já.
Ef ekki að bara halda áfram það sem við hættu síðast, við vorum í Messoforti, þú varst komin með Messoforti til Englands.
Já.
Og Messoforti er náttúrulega fyrsta hljómsveitin sem að nær lagi á vinsaldalista í útlöndum.
Já.
Og hérna, þú átt heilmikið í því.
Já, það.
Og hvað, hérna, þið voru þetta í nokkur ár?
Já, þeir, aðeins misjamt, þeir fjórir, sem sagt Gulli, Eyþór, Jói og Frissi, voru í tvö ár, en Kitty fór heim, Kitty Svava, saman saksónleikar, hann fór heim eftir hálft ár.
Mm-hmm.
En ég var í tvö og hálft ár. En tæplaði þrjú ár og kom þá heim. Það var náttúrulega fyrst og fremst ofsalega mikið ævintýri að lenda í Englandi, í Essex, svona útkverfi fyrir réttir utan London í maí 1983 og með hljómsveitina svona virka og það var að fara heiminn þetta lag og eftirspurn að koma allstaða frá og umhverju náttúrulega í Englandi allt öðru sem á Íslandi sko og komið eiginlega sumar og blóm allstaðar og ég kom með skrifstofu niður í bæ sem ég þurfti að ferðast til og þeir fóru í hljómleikaferð og það í mörg hvort að líta og undirbúa og svo að undirbúa náttúrulega nýja plötu sem var tekin upp síðar það ár.
Og þú varst ekki bara einn að það, þú varst með konu og börn?
Já, allir sem áttu konu og börn voru með konu og börn.
Já.
Og ég náttúrulega þar að meðal og tveir meðlum Messoforti held í frekarum þrýr.
Já.
Voru með, þeir eru allir með unnustur, mm-hmm. konur.
Já.
Og börn, og tveir, allavega, Eyþór og Gulli, Anita Brín.
Já, já.
Var þar.
Já.
Og fleiri. Og það var, við vorum sem sagt í Essex, í það sem við fengum hús á svona svæði sem var ekki land í burtu, hvort frá öðru, en samt ekki göngufæri, heldur bílfæri. Og það var skemmtilegt að sjálfsögðu, en svo náttúrulega þar í svona hóp, sko, þá eru misjafna væntingar og allavega sem er í gangi og það kom auðvitað vandamál sem voru mannleg og félagsleg og fjárhagsleg,
mm-hmm.
og vandamála fatan svona fór nokkra ringi en hún endaði alltaf hjá mér og þannig að ég var í því líka að leysa svoleiðis alls konar mál og
hvernig mál voru þetta?
Já, þú veist það voru ekki allir ánægðir eftir að hafa verið í smá tíma.
Já.
Þeir voru í burtu. Konuna vildu kannski komast í einhver námskeið að sækja eitthvað og þá var þetta langt í burtu, þá vildu flytja og fjárhag var knappur, sko, við vildum að lifa af knappum fjárhag, sko, en fleyt okkur áfram samt sem við gerðum.
Já.
Þannig að það komið svona mál og svo náttúrulega bjórinn var ekki komin á Íslandi þegar við fórum út, þannig að það var enn til í sumpart til skyndi kynna við bjórinn sem að hafði smá afleðinga líka og alls konar mál.
Já. En sko, þú varst náttúrulega á sama tíma að reka þitt fyrirtæki heim á Íslandi.
Já,
Steina.
Við þær aðstæðum sem þarna er sem eru mjög erfiða, sko, ég er að skildi fyrirtæki eftir hjá mínum samstarfsmönnum. Það var Pétur Kristjáns og Jónatan var náttúrulega líka þar og fjármála maður sem sáum það og þannig að ég þurfti að treysta, ég vissi ekki hvað var í gangi í dagstaglega og allt það, sko, þannig að ég var að reyna að vera skapandi fyrir fyrirtækið og gera það sem ég gat, sko, mm-hmm. til þess að styðja en að utan.
Steinar, þetta lag heitir Take Off, þetta er að blötu sem heitir Rising 1985 og hún kom út þegar þeir eru ennþá hann úti eða hvað?
Já, hún partur af þeim samningum sem við vorum þá komni með við fyrirtæki víða um Evrópu, sko. Ég gaf á mínum fyrirtæki úti en við vorum með samninga við mörg fyrirtæki út af margan heim sem gáði þetta út.
Já, en hvað er svona öllum þessum árum setna, hvað setur eftir í minningunni?
Það er náttúrulega þessi lífsreynsla og það má segja að þetta hafi orðið minn svona menntaskóli að mörgu leiti því að ég fekk mikla reynslu í þessum rekstri, í þessum alþjóðlegu samskiptum með segja lögfræðimálum að lesa og skilja samninga og á þessu lögfræðimáli sem ég var mjög flinkur í bara og bara að kynnast alveg hellinga góðu fólki.
Já, þannig að þú er bránað með þetta.
Já.
Þá skulum við koma hérna heim vegna þess að þegar þetta er alls saman að fara í gangi á þessum tíma þá ertu líka að kynnast Bubba Mortens.
Já.
Það er bara þarna á sama tíma.
Já, hún kemur út 80, já.
Já, Íspenna Blues.
Já.
Hún kemur út hjá...
Og Ítangarsmenn.
Iðunni.
Já, sko, ég skal segja frá því að hérna, ég átti vinahóp sem að hafði farið í myndlistskólan og unnu allir saman á auglýsingastofu. Og gerði síðan fyrir mig umslag Úlfar Örn Valdimarsson gerði til hans Spielbergs pappa umslagi sko. Pétur Halldórsson gerði Pétur Úlfinn glæsilegt umslag fyrir þá plötu og Enns Backman gerði Surprise með svo vorti umslagið þannig að það voru vini mínir og á stofunum með þeim vann maður sem hétt Miles heldi Miles mann ekki senda nafni hans en hann hafði komið til Íslands enskurgaði með félaga sínum Brian Pilkington og þeir voru að vinna við bókakápu gerð og Miles hefur auðvitað verið að vinna fyrir Iðunni og hann kom til mín með kasettu af Íspenna Blues og sagði hlusta á þetta og þá vissi ég ekkert neitt og ég fekk sanns að kasettu fyrirfram nokkur vikum áður en Íspenna Blues kom út og hlusta á honum eða sem æðislega og mikið spiluð þegar við komum saman þessar vikur hérna undan og fannst hún æðislega góð þannig ég þekkti þetta mjög vel nokkur vikum eftir að platan kom út var ég bara í mínum fyrirtæki þegar Bubbi kemur og gengur inn og labbar til mín og réttir höndina og segir ég er Bubbi Mortens sælblessaður, ég vil að þú verðir útgefandi mitt og ég hérna, sem sagt, hafði þá þessa þekkingu til staðar, þannig ég sagði já við skulum bara gera það svoleiðis og þannig eru utangarsmenn sem sagt, verða til og ég fór bara í það með honum og þeim og utangarsmannaplatan var gefin út setna á árinu og þar með hófst þetta samstarf.
Steinarberg, þetta er fyrsta lagið sem að vakti athygli á utangarsmönnum á litlu plötunni sem kom út áður en geislavirkir kom út. Þetta er svo rækjur ekki.
Já.
Hvernig leist þér á þetta?
Þetta var náttúrulega skemmtilegt. Skemmtilegt uppbrot og ákveðin ögrun og allt það sem var í gangi líka.
Já.
og en fyrst og fremst bara skemmtilegt.
En þannig er þessi lína sem að fór fyrir brústöfumunum og fyrir jafnvelin. Ég er löggiltur hálfviti, hlust af HLH og
brústöfum. Já, já, já.
Voru þetta ekki alltaf að vinni þínu líka?
Jú, jú, algjörlega. Og það, þú veist, það má svona aðeins skjóta. Það var að tala skallapopp og þannig að byrja þetta skallapopp og það var einhvers konar endurnýjun og en hérna, já, það var öðrun í þessu, sannlega.
En hvernig gekk þér að díla við þessa menn? Þess að Bubba og utangarsmenn?
Mér gekk afar vel að eiga við þá. Ég vann mjög nái með þeim og sem sagt Jeff Calver sem hafði gett messaforti kom sem upptökum að alltaf gera geislavirkir. Bubbi hefur líst í yfir hann er ekki mjög ánægð með það. Ég er einfalveg ósammála því mér finnst geislavirkir sánda stór vel í dag og það kom aldrei upp á ferlinu sko, sem sagt að einhver óanæg það er bara ára tugum setna sem ég heyri það fyrst.
Já.
Þannig að hérna samstarfi gekk mjög vel og svo voru alls konar hluti sko í gangi hjá bandinu sjálfu sem að voru meira erfiðir að mörgu leiti þá var náttúrulega þeir vildu leita út sem að varð svo úr og Bubbi vildi halda sínu sólo ferli áfram sem að hini fíluð ekki mjög vel.
Já, á sama tíma.
Já, þannig að eftir að auðvitaðgarsmenn komu út sko sem að fórum náttúrulega mikið fyrir plötunni en hún náði samt ekki að seljast í sko gull sem voru að finna úr steindögg.
Já.
Þannig að hún vakti athygli og stóð undir sér en skilaði ekkit miklu meir.
Sko. Nei. Hvað erum við að tala ég menna þetta var náttúrulega, sko, Bubbi var náttúrulega svo rosalega stóra á þessu tíma, hann var algjör stjarna og þessi hljómsveit var, hann vissu allir hvað þetta var og
já,
þetta
var. Já, hann var ekki búin að ná þessari almenningshylli þarna, hann var vakti mikla athygli.
Já.
Því að þegar að pláan kemur út, sko, árið þarna á eftir, þá seldist hún alls ekki vel. Seldist, ég ætla ekki að segja illa en hún seldist alls ekki vel
Hvað erum að tala í eintökum?
1500 eintök og hérna þannig að hún skildi þetta bara að sem ekki tap fyrir mig sko svoleiðis er staðan, sko þegar að utangarsmenn eru búin að fara út og þar fór allt í eiginlega hund og gott svolítið, og ég með uppsagna bréf, sko þessum að segja menn eru að segja sig frá bandinu og ég sem sagt, gekkst í, ég fór í það að þið fór út með ískargó vél, sko bæði bandið og alla græðnar, allt kerfið og ég skrifaði upp á þann víxil og hann féll á mig og ég þurfti að borga hann þannig að þetta var ekki glæsileg staða sko, eftir samvinnuna, þanniglega séð þegar að auðvitaðgarsmenn svo springa og allt það en við Bubbi vorum mjög nánir og önnum afar vel saman og þegar að þetta á sér stað að auðvitaðgarsmenn eru hættir að þá leitaði Bubbi til mín og ég var með þegar að skeði, bara stattur á staðinum, með Bubba og
sem þegar utangarsmenn hætta?
Já.
Já.
Þegar það átti sér bara stað til þessum
en það. Hvernig var það?
Það var heima hjá öðrum bræðurna á Vesturgötunni og þá komst þið bara niðurstöðu að hætta.
Já.
Það var alveg gagnfæm niðurstaða hjá báðum sko, en ég held að Bubbi hann tilkynnt það sko. Og hann vildi halda þess að þá sínum sólaferli meira til haga. Stuttan stó, við vorum mjög náið og við gekk alltaf mjög vel að vinna saman, tala saman og hann hafði mig sem sinn stuðningsaðila og í gegnum þetta að forma þessar hugmynd með ego og gera það og þannig að þar hefst þessi kraftmikli tími sko að breyti tímar er gerð og í mynd aft setna sko á sama ári. Power sem í gangi og mönnu fannst ægilega alveg nógum sko, það er minnist að þegar Bubbi komið hann var mikið hjá mér upp í fyrirtæki og í sambandi við fólk og alltaf og hann var náttúrulega í eilum peningavandræðum þannig að ég var alltaf að bjarga honum fjárhagslega hann var ekki um bílpró þannig að hann kom á leigubíl upp í Fossáls og til að fá tíum skall á leigubíli kostaði fjöðuskall sko. Þú veist, þannig að þetta var en ég skipti mér aldrei á hans málum ég bara var staðar til þess að aðstóðan var ekkit að breyta ekki yfir honum eða segja honum eða leggja honum neina lífsreglu hann sá bara það þannig að þetta gríðlega kraftmikil tími og þannig að slæri Bubbi raunverulega á ego breyti tímar og ímynd og sérstaklega á fingraförum sem seldist miklu meira en hina plöfnar. Hún kemur út í maí þegar ég fer út til Englands.
Ég elska þig svo heitt að mig sundlar og vetjar
Steinar, þetta er afgan, þetta er á blöðinu fingraför, þetta gafst þú út. Þetta átti að heita svartur afgan, minnir með Bubbi hafa sagt einhvern tímann að þú vildir ekki, þú vildir láta þetta heita bara afgan.
Nei, ég hef aldrei, ég
Nú, kann, ég, var ekki að blanda þetta.
Ég hef aldrei reynt að ritstýra artistum og segja þeim hvað er að gera. Ég heyrði þetta líka, einhvern tíðan ég vita, ég var bara steinhissa. Ég hérna kannast ekki við það að ég hafi beitt mér til þess að breyta þessu nafni, alls ekki.
Nei, en hérna, einn punktur, þú varst að segja sko hérna áðan að þú hafi verið heima hjá öðrum Pollock-bróðunum, líklega Mikka þá, á Vesturgötunni, þegar auðvitaðkarsmenn hættu, en í leikritinu sem að annað hver Íslendinga sá hérna nýju líf, þá kemur fram að þeir hafi reki Bubba.
Já, komin upp óánægja sko. Það var komin upp óanæði og líka út að þeim vildi vera sóló, þeim fannst það ekki, það spilaði mjög stóra rullu þarna inni á þessum tíma og þeim fannst það ekki verið heill í bandinu.
Já, þeim vildi hafa hann eigan óskiptan.
Já, já.
Ég held að ég var bara teljaðan daginn, ég held að sko frá 1980 til 85 þá gefur Bubbi út sko með sem sagt, ef tökum sólarplöturnar hans og utangarsmenn og Eko og Das Kapital, þá er þetta bara einhverjar 16-17 plötur
þetta er rosa
á 5 ár
ég finn óttur að sagði þessu saga ég, hann kom upp í fyrirtæki og við vonum það að gólfið bara með starfsmönnum og hann var að tjá sig sko Það gefa út eina plötu á hérna bara fyrir rétt fyrir vormarkaðan, vetramarkaðan og aðra fyrir sögumarkaðan og þriði fyrir jólamarkaðan. Þá leit sölustjóri hjá mér upp og sagði og eina fyrir útsölumarkaðan. Þetta var svo mikil keisla. Sko.
Já, þetta er alveg einstakt. Svo þarna, hún kemur út fingraför akkurat þegar þú ert að fara út
Já.
Með messumfosti.
Já.
Þannig að svona, þú svona þarft að sleppa höndunum á honum
Já.
Og svona einhvern tímann upp úr þessu þá slitnar upp úr eitthvað samstarfi.
Já, já, ég er náttúrulega úti sko og ég heyri hérna frá mínu fólki að það sé vandraða gangur í samskipti við Bubba, hann er að koma og býðum pening og Bubbi hérna, hann fekk alltaf ágóðarhluti sinn borgaðar löngu fyrirfram hann var alltaf búin að taka allt út og ég hjálpa hann á þessu tíma aðtöfa að það er 70-80% verðbólga 1983-84 og peningar brunnu upp hann fekk borga allt þetta fyrirfram sem voru miklu meiri peningar en hann fengið ef hann hefði þetta bíða eftir uppgjöri þú veist,
já, já.
Mörgum mánuðin seinna þetta var svo mikið rýðun á
peningum 70-80% verðbólga
já,
wow.
Þetta var rosaleg rosaleg tímabil í því alveg svakaleg tímabil og hérna þannig að hann var blankur og þetta hann að fara út í ólifnað, meiri og meiri ég svo sem vissi ekkit það í mínum samskiptum að ég vissi að reykti hass og alltaf það var ekkit sérstakt fyrir hann með marga aðra sem voru tónlistamenn sko en hitt vissi ég ekki og hérna og þannig að þetta hann verð einhvern veginn erfiðari og dýrari í rekstri og það kemur bara að þeim punkti að fjármálastjóri minn segir við hann sko því miður, ég get ekki látið hafa meir þú ert í svo mikil skuld við okkur og að hérna, ég get ekki og við stöndum ekki það vel að við getum látið meiri pening og þá bara fór hann í burtu á raufan samningin og vildi ekki vinna með okkur meir og fór og ný spór var gefin út af Safari sem var klúppurinn í bæ sko ég veit ekki, þekkt ekki til það hvernig það og svo fór hann bara í grammið og...
en svo var það en svo var síðasta ekoplatan sem kom út sama já, bara í sömu viku og ný spór var
ekki já.
En Bubbi á engin lög þar, hann á bara texta hann kom og söng bara
já
eða hvernig var þetta
ég veit að ég var ekki á staðanum sko
já.
En hann menn vildi þeir áttu meira í því en hann hann fór frá verkefninu hann fór frá þetta og fór bara einbetta sér að þessum sóló strákandar borginni var lag sem átti að vera ekoplunni sem hann tók ákað að gera ekki að því það var líklegt til vinsald og við vissum það allir þannig að það var ekki sett inn á ekoplunni heldur sett inn á ný spór til þess að selja Safari sem satt sem sölu dæmi
og
það er bara skildu leiðir en hann var samningsbundin okkur en, og skuldaði okkur og fór bara og það var bara svo leiðis og svo var hann fórum til Ameríku og alls konar sem fór í gang og hérna ég var bara erlendis og ég var alltaf ekki ánægður með hans framkomu en við vorum samt ekki í sambandi sko. Það rofnaði þegar ég fór út og ég var ekki þar til þess að taka á málum með honum og tala við hann því hann var í sambandi við mig ég ætla ekki að segja daglega en margoft í viku allan þennan tíma þessi ár við erum mjög miklu og góðu sambandi og okkur kom mjög vel saman við áttum aldrei í neinum erjum aldrei nokt hjá
Strákarnir á borginni nexlingan með förðuð bros og þeir kyssast og dæri labbum með sitt bleika gós sitt frostna bros í mikrinu hvítur farði ég vel upplýstur veit allt hommanna Ef lesi bækur sig kvikmyndir Það í lagi með strákana Þeir bera syndirnar Í þjófélagi sem hattar þá Sonur minn engin hommi Hann fullkomin eins og ég Þó að máli stigum helgar Og veist hvernig dískan Strákarnir á borginn
Þetta Rokkland á Rás 2 og gestur minn í dag er Steinar Berg Ísleifsson sem að hlaut á dögunum heiðursvelun íslensku tónlistarvelununa Steinar, þú þegar þú kemur heim er það ekki þegar þú kemur heim nei, það nú bara kannski fyrr sem að þú byrjar að gefa út samplötur
Já, það fyrr
Já
það
og einmitt skallapopp Það var
Já, fyrsta platan.
Það fyrsta samplatan?
Já, já. Þessi hugmynd kemur upp, við náttúrulega vorum að flytja einn samplötu frá KTL.
Já.
Og sem seldust alveg rosalega vel.
Axa, takk.
Já, alls
búin. Mústu þetta enni?
Já, ofbáslega margar.
Hvað það, er KTL?
Heartbreakers. Það var samplötu útgáfu fyrirtæki sem að sérhæði sig í þessu og setti saman þessa plötu fyrir Englands marka og sjómas auglisti. Þetta líkillinn var sjómas
auglisti. Þú mokaðist út.
Já, já. Og við fengum aðgengi að þessu og hérna á Íslandi og þetta seldist alveg svakalega vel, mjög, gekk mjög vel. Og svo var þessi þörf að það voru ekki allir tilbúinu með albúm, heldur með lög og lög og lög og það var engin útgáfa á litlum plötum á Íslandi
mm-hmm.
og þá kom þessi hugmyndi á mér að blanda saman erlendum lögum sem voru á litlum plötum sem voru vinsæl og gefa íslenskum séns leið og svoleiðis var fyrsta platan sem var Skallapopp
Steinar, þetta að finna á þessari fyrstu samplötu sem þú gafst út. Hvað þetta, 81?
Skallabók. Já, ég held
það. Já, Jóhann Helgason, Take Your Time, þannig er margt gott, þannig er Pat Benatar og Debbie Harry, Jakob Magnusson, Madness, Temple, Tudor, Human League og margt gott. Svo kom þetta bara í löngum bunum.
Já, gerði það.
Manstu hvað þessi seldist mikið?
Það er seldist allar í 4-5 og meiri eintökum. Það seldist afar vel. Þær voru gríðala mikil búbót til að standa undir útgáfu íslenskum plötum.
Já. Hvað kom hérna? Svo kom hérna Rás 3.
Það er seinna.
Það er seinna.
Já. En það er hétt alls konar nöfn svolítið smiði Péturs Kristjánssonar.
Tvær í takinu.
Tvær í takinu, já. Það voru tvær plötu saman.
Já.
Ein með öllu.
Já.
Þetta heldur áfram þarna í gegnum með sár. Við vorum að gefa út 3-4 svona á ári, sko.
Já. Og hver valdi lögin?
Ég.
Þú valdir þetta allsaman?
Já, ég gerði það.
Og hvernig valdir þetta?
Ég bara var að hlusta á óbúslega mikið tónlist og fylgjast með.
Mm-hmm.
Ég fekk örglega einhverja aðstof frá einhverjum, en ég sem sagt var aðal í því að velja þessi lög og set og raða þeim alltaf saman.
Já. Sko, plötu fyrirtæki heiminum á þessu tíma eru náttúrulega mörg, en það eru nokkuð sem eru stærst. Það er CBS, Columbia,
já.
Og það er Warner.
Já.
Og hvað svo?
Þeir stóru fyrirtækin eru svo Polygram, sem heitir núna Universal, sem kom til Íslands. Og,
já.
Og EMI, sem fólkin hafði verið með umbóð fyrir, sko, í ára tugi. En svo voru að spretta upp ný fyrirtæki eins og Virgin Records
Já.
Sem við fengum umbóð fyrir
mm-hmm.
eins og Chrysalis
mm-hmm.
sem við fengum umbóð fyrir og skemmtilegast fannst mér Stiff Records
Já.
Því að Stiff var til þarna á þessum tíma og mér fannst þér skemmtilegt þetta viðhorf sem var í gangi þarna og ég var út í London og ég fór til þeirra og bankaði bara upp Og þið voru bara í íbúðarhúsinni, í kjallara sko að koma sér fyrir og ég kynntist þar manni, ég kynnti fyrir eigendanum, Peter Robinson held ég hann heiti og hérna, en svo var þetta maður sem að tók mig bara inn og gerði okkur að fyrsta sem sagt umbúðs að fyrirtæki Stiff fyrir utan England.
Hvaða plötur var Stiff að gefa út?
Það er alltaf Madness.
Já.
Já, já. Og Elvis Costello.
Já, auðvitað.
Æðislega blöti.
Þetta þetta alltaf mann.
Já, já. Og svo er náttúrulega slógana þeirra. Ég er ekki hvað það má segja, ég má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other stick of Valentines. 'Cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine.
Þetta er 1977, þetta er af fyrstu plötunni hans Elvis Costello. Þú sem sagt fluttir þetta inn og seldir bara þegar þetta var splungu nýtt.
Já, já.
Og svo kom næsta plata þarna, hérna, Armed Forces, sem Elvis Costello.
Já, hann fór hann yfir annað merki.
Já, þá var hann farinn.
Já, þeir eigendur stiff splittuð upp og hann fylgdi eigendunum yfir í annað merki.
Já, já, þetta er endalus bras.
Já, já.
En svo þarna á sama tíma þá ertu til dæmis að selja Meatloaf eða ekki sem var rosa vinsælt.
Jú, það er CBS útgáfa 78 held ég örugglega.
Já.
Og þá hérna sem sagt við fengum Meatloaf og við vorum alveg samfærir að þetta ætti erindi. Hann var óþekktur og sögur af honum sko, þetta væri eitthvað sko, og við fengum vídeo sem þá var filma 16 mm filma.
Mm-hmm.
Og þetta var sýnt einu sinni í íslenska sjónvarpinu
Paradise Spotlight.
Og þetta var því lík viðbrögð og við seldum sem sagt 13.000 plötur.
13.000 eindök á Meatloaf?
Já.
Er það?
Já, við gerum það. Það var frækt sko, hann var undan áður hann fór í gang alls þar í heiminum og minn sambandsmaður í Danmörku, hann var gríðalega mikið til koma og hann fór og leitaði eftir því að fá vídeoi sínt í sjónvarpinu til að opna dyr þar og menn gerði það en þetta var til þess að auðvelda mér sko að komast að þessum hinsta kjarna þessi gæði upp á Íslandi gæði gert þarna eitthvað sem að hinni voru ekki búin að gera sko.
En fílaði þetta?
Já, algjörlega, Meatloaf, ger enn í dag, minnst þessi patanta helgur aðeinslu plata.
Þú segist einar að þú fjöngst þess að bara sem vídeo eða tónleika upptöku með Meatloaf, þetta lag.
Ekki tónleika, þetta var vídeo sem var búið.
Já, þetta var svo vídeo.
Já, á 16 mm, það var ekki til. Það var ekki komið vídeo, þetta var 16 mm filma.
Já, en var ekkert mál að fá sjónvarpi til að sína?
Nei, þeir voru opið, það var svo mikil tilfærsla í dagskrá sem átti þessi stað. Tímasetningarnar voru mikið á reiki og það virtist vera bara ákveði frjálsræði að opnast í svona.
Það var svona, þetta reddast stemning einhvers.
Já, já, ég þekki það inn við sko. En það var eftirspurn eftir auka efni til að sýna í uppfyllingu. Já. Það var línan, eitthvað svona teiknumyndir sem var nota, en þetta var náttúrulega líka frábært efni.
Já, en var þetta sínt bara einu sinni? Ég man ekki að sé þetta.
En ég man ekki eftir því að sínt bara einu sinni.
Þetta var alveg ótrúlega vinsælt og er ennþá. Þetta lag, það er ennþá verið að spila þetta lag út um allt.
Já, já.
Alltaf.
Frábært, þetta er góð plata bara. Já.
En var það ekki líka steinar, sko, var það komið þarna strax að þið voru að pressa blutur á Ísland? Er mýtla á pressu á Ísland?
Nei. Ég fór með blutin. Alveg, á svo mikil fyrirferða, það er svo mikil, að sko, að við tókum hann upp úr kossanum, það þakkt hún allt gólplás í fyrirtækinu. Komst ekki í hillunni.
Já, en svo fóruð þið að pressa... Það eru til sagt, erlenda plötur sem eru pressaðar á Íslandi.
Já.
Það er hérna Iron Maiden plata til dæmis.
Það er EMI, það er fólkin.
Já.
Ég pressaði alla Led Zeppelin katalógin.
Á Íslandi?
Já, og það er með íslensku plötu með það. Það er margir sem eiga það, ég á það til dæmis og
er það ekki, þá verður mætt fyrir safnara?
Ég er örugglega. Ég hef aldrei verið svona safnaði, samt. Ég skil það ekki alveg. En örugglega, þetta er sérstök útgáfa sem er til í takmarku upplagi. Þetta það hljóta eitthvað safnaði gildi.
Já. En þú er samt safnari, þú safnar blötum?
Nei, ég bara kaupi blötum sem ég fíla.
Já, ég meina þannig. Ég
safna ekki systematist ákveðnum tegjöndum útgáfa, það er ekkit svoleið.
Þú kaupir til þess að nota?
Já, til að hlusta á.
Já, auðvitað. Tónlistar áhuga maður, nummer 1 og 3.
Já.
Þarna með bara umboð fyrir næstu því öll plötu fyrirtæki heimi.
Nei.
Er það ekki?
Nei. Ég var með tvö stóru, það voru 5-6 stóru plötu fyrirtæki heimi.
Já.
Við erum með tvö, sko.
Já.
Skífan fekk RCA.
Já.
Og Fálkin var með EMI og Polygram sem er hét, sem var Polydor og annað fyrir þetta Unigram sem að gengur saman er Deutsche Grammophon, er þýstað upplæði sko, er núna Universal í dag, það var svona aðeins og lausu, mest hjá fólkanum og rúlaði svo eitthvað á milli sko og menn gátt að panta það. Nei, við erum með tvö, en ég var duglegur í þessum smæri fyrirtækjum þegar þau komu upp sko, Virgin, Chrysalis, Stiff og alls konar svoleið Mute, Records, fleiri fyrirtæki.
En svo þarna á þessum tíma bara einmitt þegar þú ert úti, þá er náttúrulega sko grammið líka eða áður en að þú ferð út.
Já.
Hérna á Íslandi.
Já.
En að útgefundur á Íslandi voru sem sagt Steinar og það var Skífan.
Já.
Og Fálkin ennþá.
Já.
Og hérna grammið.
Já. Og tónaútgáfan á Akureyri.
Já.
Kannski ekki mjög virk en til samt. Og Svavar.
Já, Svavar Gess. Já, hann var ennþá þarna.
Já.
En hvað sko, þegar fólk var að nálgast þig og vildi gefa út, þetta er náttúrulega alltaf öðruvísi heldur en í dag. Nú er hægt að taka upp plötu sko inn á klósetti á síma.
Já.
En þarna þurftur að fara í stúdíó og það var dýrt. Og það var dýrt að láta framlega þetta. Þetta var svolítið fyrirtæki.
Já.
Sko var ekki, einhverinn á gafli hefur alla daga sem vildi gefa út.
Jú, jú, það var, við vorum eins og svona strætóstofstöð, fólk kom mikið á fór, sko, og það voru mikið samskipt í gangi inn á kaffistofu og svo leið, sko. Það var mikið það og við syntum því, við hlustuðum og svöruðum.
Já, og tókuðu vel á móti öllum?
Já, það held ég, við tekið vel á móti öllum, það fengið ekki allir útgáfi, sko, en við reyndum að taka það sem við heldum væri rétt fyrir okkur.
Já.
Það var takmark sem hægt að gera, sko, en safnplötunnar opnuðu opaslega mikið leið fyrir marga til að koma efni frá sér.
Já, þú gafst út grílunar?
Já, ég gaf út grílunar.
Hvernig gerist það?
Ég rakkaði náttúrulega bara, það kom upp í gegnum hana og þær og þá vorum við með undir merki á steinu sem hétt spor og Jónatan Garason var útgáfustjóri þess merkis þannig að hann var sá aðili hjá mér sem að vann með þeim mest ég var sjálfsögðu á staðnum alltaf líka þannig að við gerðum hérna samning við grílnar og þær fóru í stúdíó í hljóðrita og tóku upp þessa plötu Mávastel sem að er eina af þessum bautasteinum held ég í íslenska tónlistasögu líka
Hafðu trúið það strax?
Já, við gerðum fjarlæg plötu fyrst
Já.
Og svo hina
Já. Já. Þetta alveg bara ný pæling, hvenna hljómsveit.
Já, já. Og upptöku maðurinn þarna var svo sami var að vinna með Ego og í mynd held örgulega.
Já, sem að var?
Nei, maður ekki, hvað hétt.
Englendingur,
já.
Sá sem að hafði unni með Judas Priest og...
Já, já, hann hafði unni með mörgum og mjög góður, með æfur. Og hann framlega var gott.
Þetta 1981, grílurnar og svo bara kemur þetta í löngum burnum. Þú ert búin að gefa út svo ótrúlega mikið, Steinar Berg, hérna bara Sálunars Jónsmís.
Já, eftir að ég kem til baka og er búin að vera úti, þá er ákveðin eftirspunn eftir í okkur,
mm-hmm.
út af þessum tengslum og reynslu og allt það. Að þannig að við urðum örglega fyrsta stopp fyrir marga artist að koma og þá verða og saflöndar í gangi og ég held að margar hljónsveitir hafi komið sínu fyrstu lögum út á blöndi Frostlög til dæmis sko og þannig að þarna á sér stað þessi mótum sem er sálin sem að þróaðist úr einu bandi yfir í annað band raunverulega var band Stefáns og Guðmundar en það er Jón Ólafsson var í og Rappi til að byrja með sko á fyrstu blöndinni og svo Tóttmóbíl og Nýtásk þessi þrenna var að slíta barskónu þarna 1988-89 eftir að við komum til baka og þá er við að gefa út þessar fínu hljómsveitir sem allar hafa lifað góðu lífi.
Heldur betur, það er ég sé hérna bara inn á blödubúðin.is, þá er allavega eitt eintak af Frostlög til sölu og 2009.
Já.
Og þetta eru sko nýdönsk, Sálin, Greifarnir, Herramenn, Suellen, Kentár, Jójó og Tóttmundur.
Já, þetta er flott.
Sjónsmís 1988 og Nistin. Kveikti þetta Nista?
Það gerir það. Þetta var hérna, uppbyggina lag, handbóltalandsliðsins í mörg ár.
Já, nei, ég vissi það ekki.
Þegar þeir áður þeir lögðu í leiki þá, þetta var lagi sem átti að kveikja Nistan og þannig að það stóði undir nafni.
Já, en sko þegar einhver kemur til þín, svona með bara einhvað demo eða einhverja hugmynd, hvað er það sem að ferði til þess að segja já? Já, ég ætla að veðja þetta, ég ætla að setja pening, ég ætla að veðja þetta.
Þetta er sambland af kannski nokkrum atriðum, veigamest er náttúrulega tónlistin sjálf og karakterinn sem að stendur á baku hana og því að þannig að maður reynir einhvern veginn að búa til mat á því hvernig það getur gengið sko eða ekki og tekur ákvörðun út á því.
Og þarna á þessari sömu plötu er Tóttmóbíl.
Já.
Það var að byrja þarna, alveg óskrifablað.
Algjörlega. En samt ekki, Pax Vobis, sko.
Já.
Það gefur Pax Vobis, þessi Þorvaldur Bjarni
var. Já, þú gafst út Pax Vobis.
Já, já, já.
Þannig var Skúli Sverris og Geiri Sæm.
Já, já, þeir allir.
Og Þorvaldur.
Þorvaldur Bjarni.
Og þú trúður á Þorvald.
Já, já, Þorvaldur kom, þannig svo sérdeilis hérna, hæfileika ríkur og kurteis maður í öllum samskiptum þannig að það var mjög ánægilegt að gera
og er lagið, það er sko Tóttmóbíl lagið sem að er á Frostlög er hérna samíðilegt og það hefur verið lagið sem að hann leiður að heyra
ég man það ekki þetta þeir eru komin þarna í gang með að gera plötu sko og þetta lag er valið til þess að setja þarna það var það því að manni fannst að það kannski að þetta er einhverja möguleika í fáspílum í útvarpu og svo framvegis.
Þegar þú ert búin að gera svona samning við hljómsveit eins og bara til dæmis Tóttmóbíl.
Já.
Hvað er þetta svo mikið svona samstarf, þú veist? Hvað er útgefandinn mikið að blanda sér í það sem er verið að gera? Af því að það hefur oft verið talað sko, margir listamenn og talað að þeir hafi sami við þennan vegna þess að þarna fengjur algjört listrænt frelsi og eitthvað svona.
Já, já.
Hvernig var það hjá Steinum?
Já, sko, auðvitað hafa þeir þetta listræna frelsi, sko, en útgefandinn er svona, ég var með, ég Það var ekki svoleiðis að menn gerði samning og færi svo í stúdíó og svo fengi ég að heyra segulbandi þegar það var búið. Ég var í stúdíónu með þeim og hafði oft álit og menn eru spurðir í upptöku hvað með þetta og allt það og ég var einn af þeim sem að sannlega hafði álit á því sko en auðvitað var ég ekki í að pródúsera plötnar eða taka inn afgerandi músikalskar ákvarðanir en þegar að kannski segulbandi var tilbúið að þá hlustaði ég á það í heild og mat hvort það stæði undir því að vera góð plata eða ekki góð plata gerði ofta athugasemdir það að það þurfti að laga og bæta við þegar ég gerði það til dæmis með þegar nýtjón skiluðu regnbúarlandinu þá sagði ég stráka það bara vantar eitt verulega gott lag hérni viðbót, hún æðislega góð þessi plata en það vantar krók sem krækir í fólkið og Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt og það hérna opnaði sannarlega leiðina fyrir þá blötið og leiður enn
Norðgarinn fengi mér kollinn á þér sem þú liggur á grúfu andar að þér flóru landsins Frelsið yndislegt ég gera það sem ég vil Skildri maður verða leiður á því til lengdar að vera til Frelsið yndislegt ég gera það sem ég vil Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til
Nú mikið af þessum hljómsveitum bara ennþá til Ég meina dotmóbilni til Ný dönski til Stjórnin, sálinn því miður ekki í einhvern blikinu En heldur að það ekki eftir að koma saman
Það alltaf mögulegi og ekki það því
Nei.
Það alltaf lagi að taka skref í einhver átt og gera eitthvað sem engi býst við
Já, en hugsaðu stundum sko hugsaðu svona sko til þessara hljómsveita með svona föðurlegu stolti að þú hafi verið svona með einhvern veginn haft svona áhrif eins og til dæmis nýt önski, ég vissi þetta ekki ég vissi ekki að þú hefur lagt þetta til á svona tíma
Já, 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 ég ger það og hérna ég veit ekki með föðurleg stolt sko mér fannst gaman að vera bara í þessu liði og þessari gerjun sem átti sér stað því að það var mjög skemmtilegt það var að flaut þarna út eins og má segja góð tónlist
mm-hmm.
og við vorum þar í miðjum pottinum bara og það var aðeinslega gaman
fyrir maður aðeins tilbaka þetta er þarna 90 sko eitt stærsti tónlistar viðburður eða ætla að sé kannski bara stærsti tónlistar viðburður áratugarins milli 80 og 90 hérna á Íslandi eru tónleikarnir í Laugardalsvöll
það
sem að voru þessar fjórar hljómsveitir Fænjón Cannibals, Madness, Simply Red og Lloyd Coland í Commotions það voru bara allir unglingar á Íslandi þarna
já
Þú stóðst fyrir þessu líka?
Já, ég gerði það. Ég hitti Salveru Nordal, Kordunga, en framkvæmdastjóra listaháttíðar sem að Hrafn Gunnlaugsson var stjórnaformaður fyrir.
Já.
Og hún sagði mér að það hefði komið upp svo hugmynd að byggja mig að sjá tónleika pop viðburðin listahátíð þarna 86 þetta er 85 held ég og ég tók alveg vel í það og var boðaður á fund með Rafni upp í sumabúkstað upp í ellega vatn þar sem hann var úti í garðinu á nærbuxunum og hérna við spjölluðum saman og hann sagði mér það að hann vildi að ég tæki inn Shadows og ég sagði bara nei
ég vil Ég vil það ekki, ég
er búin að hugsa aðeins þetta og mín hugmynd svo að við leitum upp í hljónsveitir sem eru að byrja verða vinsælar eða hafa náð árangur en eru snemma á sínum ferli og flytjum þær inn og það var þess að þessi niðurstaða sem að varð þessar hljónsveitir sem hún kaldir upp á hann Þær áttu það allar sameiginlegt nema kannski Madness sem hafði verið í nokkuð tíma og tónleikarnir þeirra hér á Íslandi voru loka tónleikar þeirra, þeir hættu eftir Íslandsferðina. Simply Red voru með lag í efsta sæti bandaríska listans þegar þeir voru að spila hér á Íslandi voru bara búnir að gera skuldbindinguna við okkur áður þegar Ameríku opnaði svona fyrir þeim og hinar tvær Fine Young Cannibals og Lloyd Cole voru bara upp á að sljónsveitir okkar í fyrirtækinu og æðislega góða ljónsveitir
Back the Years, hljómsveitin Simply Red sem var með þetta lag á topnum á bandaríska vinsældalistanum, hugsið ykkur það þegar þeir spiluði hérna í höllinni lögðarsöllinni 1986
Já.
fyrir stóran hóp af svolítið ölfuðum ungling
Þetta voru tvö kvöld
Já, ég var hann annað kvöld í maður allavega
og þetta var hérna æðislega viðburður, já þá eru 11.000 manns
já.
eða 11.000 manns sem að þess að kipta sér miða
ég finnst að myndi margir súpa kveljur ef við svona viðbúrðu dag ég meina,
já.
Það er ekkit leyndamál að krakkar unglingar á þessum aldri á þessum tíma voru bara þetta var bara mikil drykkja, mikil fyllir
já, ég sá ekkit svoleiðis sérstaklega mikið sko
nei
það, ég verið að segja það þetta var líka fjóra íslenska hljónsveitir þannig að það var svolítið viðburður
og
fjóra hljónsveitir hvort kvöld sko.
Og
hérna, þannig að þetta var bara fyrir mjög æðisleg stemming
Já, þetta er bara svona þegar maður hugsa tilbaka þá er þetta líklega bara stærsti tónlistar viðburðurinn á Íslandi þennan áratvín það er ennþá verið að tala um þetta
Já, það er mjög